тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қараша айының 22-сі, күн сейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, сіздерді тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Қазақстанның оппозициялық күштері кезектен тыс парламент сайлау алдында күш біріктіруге ұмтылып, өз ұстанымдарын айқындап жатыр. Ауыл имамының үйіне не себепті тінту жасалды. Қазақстан мұсылмандар одағы ішкі істер министрлігіне үндеу жолдап экстремизмге қарсы күресте діни ұйымдарды жаппай қудаламауға шақырды. Ал Алматыда исламның орталық Азиядағы тұрақтылыққа ықпалы деген тақырыпта жиын өтті. Еуразия медиа форумы Астанада өтіп жатыр. Ресей ақпарат құралдары Қазақстанның ақпарат кеңістігіне ықпалын күшейткісі келеді дейді Азаттыққа сұхбат берген журналист Бақыт Күлмәкімбай. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды сіздер Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Ағарып атқан әр таңды Азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ. Дүйсенбі күні Алматыда исламның орталық Азиядағы тұрақтылыққа ықпалы тақырыбына жиын болып өтті. Онда елдегі терроризм қаупі мен жаңа қабылданған дін туралы заңға қатысты пікірлер айтылды. Ал бұл уақытта Қазақстан мұсылмандар одағы ішкі істер министрлігіне үндеу жариялап, онда экстремизмге қарсы күресте діни ұйымдарды жазықсыз қудаламауға шақырған. Үйіне тінту жасалған ауыл имамы Азаттыққа сұхбат берді. Тақырыпты кеңірек әріптесім Мәншүк Асаудайдан тыңдап көрейік.
Қазақстанның оңтүстігіндегі Сайрам ауданына қарасты Ақбұлақ ауылының имамы Тілеуберген Асановтың үйіне тінту жүргізілген. Айтуынша, бұл шара арнайы рұқсатсыз, санкциясыз жүргізілген екен.
18 күні жұма күні кешке таман сағат 6:00 келіп, мен үйде жоқ кезінде тінту жүргізген. Баласағанын басқа қарамаған, үйге кіріп кетіп, ешқандай санкция жоқ, ешқандай рұқсат қағаздары жоқ, ертеңгілік тінту жүргізген. Тінту жүргізіп, мен үйдегі дискеттерім бар еді, өзім пайдаланып жүрген, одан кейін компьютерім бар, ноутбугім бар.
Енді сіз бұл жайтты немен байланыстырып отырсыз?
Мен өзім имам болып тұрмын. Немен байланыстырғанын көп білмеймін. Олар егер маған қатты бір дәлел болатын болса алып келу керек еді. Ешкім алып келген жоқ. Олар маған сен мектепке тарқатқансың деген арыз түсті деп солай айтып жатыр. Мен айттым, кім арызданды саған? Соны айт дедім. Жоқ, оны да айтпаймыз, біз айтамаймыз оны деп, оны да айтпады. Бұл деген нәрсе білмеймін, сасал десе бата алатын нәрсе ғой. Менде қысым жасап жатыр.
Оның сөзінше 2 сағатқа созылған тінтуден кейін техникамен бірге өзінде аудандық ішкі істер бөлімшесіне алып кеткен. Ол жақта түсініктеме жаздырып шығарып салған екен. Полициядағылар тәркілеген заттарды арнайы сараптамадан өткеннен кейін қайтарамыз деген екен. Тілеуберген Асанов сараптаманың жүргізілу барысына алаңдап отырғандығын айтып отыр.
Тексерге жібереміз, тексереміз, 15 күннің ішінде результат шығады, содан кейін айтамыз деді. Ешқандай санкция жоқ. Ол санкция болмаған деген олар келіпке әкетуге де ақша жоқ. Олар әкететін болса, мен компьютерден өшеді, ішінен қаша кетіп алу керек еді, үш жерде тұрып.
Өз кезегінде оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Салтанат Қарагөзова тінту жүргізілгендігін растап отыр.
Оңтүстік Қазақстан облысының ішкі істер департаментіне ақпарат келіп түскен, осы Сайрам ауданының бір ауылдарында DVD дискілер лицензиясыз сатылып жатыр. Деген сол ақпарды тексеру барысында осы кісінің баласы 1-2 диск сатқан. Және де мына сол аулада мешіттің жанында орналасқан тілет бөлмесін тексеру барысында процессор, принтерлер алынған, ноутбук және де 692 дана диск алынған дүниеге байланысты. Және де 27 кітап. Оның бәрі теологиялық сот сараптамасына жіберілді.
Осы орайда Қазақстан мұсылмандар одағы дінді ұстанушыларға қатысты түрлі қысым әсіресе оңтүстік аймақта жиі кездесетіндігін айта келе үндеу жариялаған еді. Онда олар экстремизмге қарсы күресте дін өкілдерін жазықсыз қудаламауға шақырып отыр.
Бұл деген ақылға сиыспайтын нәрсе. Менің ойымша министр сосын мүмкін анау діни агенттігін бірдеме істеу керек. Бұл заңсыз нәрсе, әділетсіз нәрсе. Соны менің ойымша тезірек тоқтату керек. Жоғары жақтан бір тапсырма берсе, мысалы ауыл жақта шеттегі жерлерде отырған әкімдер, чиновниктер миіне келген нәрсені істейді. Кейде өзін соны пайдалана алады. Осындай шығарған заңдарын өздері пайдалана алады.
Деген Қазақстан мұсылмандар одағының жетекшісі Мұрат Телебеков біз ішкі істер министрлігін мұндай жөнсіздіктің алдын алуға, офицерлер мен қатардағы қызметкерлердің құқықтық сауатын арттыруға шақырамыз деп атап өтті. Оның пікірінше, мұндай әрекеттер қоғамда үлкен үрей туғызады. Мұндай жағдайдың қалыптасуына оның пікірінше қабылданған дін туралы жаңа заң кінәлі көрінеді, өйткені заңда нормалар бар, ал оның жүйелі орындалуы көрсетілмеген көрінеді. Айта кету керек, қабылданған жаңа заң және мемлекет пен діннің арақатынасы туралы дүйсенбі күні Алматыда арнайы жиын өткен еді. Онда жиналған мамандар мемлекет дінге тым қатты араласпау керектігін атап өтті.
Контроль болу керек. Дінді де, басқа нәрсені де. Бірақ олар ішкі істеріне, мысалы, жамағаттың мұсылман қоғамының ішкі істеріне кіріспеу керек. Муфтиді мұсылмандар өздері сайлау керек.
Дейді саясаттанушы Нұрлан Әлінияс. Оның сөзінше, Қазақстан дінді о бастан бақылауға алуы тиіс дегенмен, ештен кеш жақсы демекші, қазіргі қабылданған заң орынды екен. Алайда оның орындалуы, әсіресе дінге бет бұрғандарды қудалау мәселені ушықтыруы әбден мүмкін. Қазіргі болып жатқан қайғылы жайттар соның бір көрінісі, дейді саясаттанушы.
Дін ол бәрі саясат. Адам болғаннан кейін, қоғам болғаннан кейін ол бәрі саясат болып саналады. Бұл жерде мәселе бөлек. Ол саясат үкіметтің бір саяси бағытына қарсы болмау керек. Ең маңыздысы. А бізде ол қыз қарама-қайшылық болып тұр. Мысалы, радикальный ағымдармен байланысты, экстремистік ағымдармен байланысты, олардың идеологиясы біздің қазіргі билікке қарсы мысалы.
Осы тұста Қазақстан аймақтарында лаңкестікпен күрес бойынша насихаттау топтары құрылғандығы белгілі болды. Дін істері жөніндегі агенттіктің басшысы Қайрат Ламашаристің сөзінше, оларға имамдар мен дін танушылар кірген. Мәншік Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, Қазақстан жаңалықтарын одан ары қарай жалғастырсақ. Қазақстанның оппозициялық күштері алдағы сайлау алдында бірігуді көздеп отыр. Дүйсенбі күні Алматыда өткен елдің демократиялық қоғам өкілдерінің жиынында саясаткер Болат Әбілов Азат РСДП мен Азат партияларының ресми тіркелмегендігін айтты. Сондықтан жиналған оппозициялық ұйым өкілдері алдағы жылы қаңтар айында өтпекші парламент сайлауында жалпыұлттық социал-демократиялық партиясын қолдамақшы. Өз кезегінде 6 айға жұмысы тоқтатылғандығына қарамастан, Қазақстан коммунистер партиясы да сайлау ға түсуге ниеттеніп отырғандықтарын жеткізген. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Дүйсенбі қарашаның 21 күні тіркелмеген алға партиясының бастамасымен елдің демократиялық күштерінің жиыны өтті. Ол жерде алдағы мерзімнен бұрын өтпекші парламент сайлауына қатысты мәселе сөз болған болатын. Жиында елдегі тіркелмеген жалғыз оппозициялық партия болып табылатын жалпыұлттық социал-демократиялық партиясына бірігу мәселесі айтылды. Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов жиналғандардың басым бөлігі сайлауға міндетті түрде қатысу керектігін айтты. Біз де осы пікірмен келісеміз деді.
Много людей выступило, и абсолютное большинство говорило о том, что нужно дать этот бой. Нужно участвовать в выборах и нужно бороться за места в парламенте, пусть их будет немного.
Алайда саясаткер Жасарал Қуанышәлін алдағы парламент сайлауын заңсыз деп санайды. Сондықтан биліктің сценарийімен өткізілмекші бұл қойылымға оппозициялық күштің қатысуы дұрыс емес деген пікір айтты.
Өткен жолғы президент сайлауында оппозициялық күштер келісіп байкот жариялаған болатын. Және бұл меніңше дұрыс болды. Ол байкоттың жариялануының өзі ғана жұмыс істеді билікке қарсы. Ол нәтиже бермеді, анау-мынау деген әңгіме ол басқа әңгіме. Ал байкот жариялаудың өзі ол үлкен саяси қадам, өзіміздің ішімізде де шетелде де резонанс берді. Сондықтан ол дұрыс болды деп есептеймін. Ал қазір енді сол ізден тайып сайлауға қатысамыз деген меніңше дұрыс емес. Өйткені ол президент сайлауының да қазіргі парламент сайлауының да табиғаты бірдей. Екеуі де заңсыз.
Алайда Азат ЖСДП партиясының тең төрағалардың бірі Болат Әбілов осы жол президент Назарбаев өзіне момын әрі тіл алғыш парламент жасақтауға талпынады. Ал одан кейін конституцияны өз қалауы бойынша өзгертіп, президент сайлауы мүлдем болмауы мүмкін деп отыр. Сондықтан алдағы сайлау оппозициялық күштер үшін үлкен мүмкіндік, яғни бұл мүмкіндікті жіберіп алмау керек екен.
Работать вместе сегодня, завтра, послезавтра. Но выборы еще раз нужно участвовать, нужно идти, нужно встречаться с людьми, нужно с короткой, понятной программой, чтобы она дошла до каждого.
Өз кезегінде Қазақстан коммунистік партиясы сот шешімімен өзінің жұмысы 6 айға тоқтатылғанына қарамастан сайлауға қатысуға өтініш жазатындықтарын айтып отыр. Қазір елде алдағы парламент сайлауына жаппай дайындық шарасы басталды. Мәселен, Ақ жол демократиялық партиясының президиумы қарашаның 27 күні Алматыда сайлауалды съезін өткізбекші. Бұл туралы партияның баспасөз қызметі хабарлап отыр. Ақ жол партиясы сайлауға толық құрамда ұйымдасқан түрде нақты бағдарламамен қатысады, дейді партияның төрағасы Азат Перуашев. Сол сияқты Нұр Отан партиясының төрағасы президент Нұрсұлтан Назарбаев 25 25 қарашада партияның кезекті съезін шақыру туралы қаулыға қол қойды. Съезде партиялық тізім бойынша сайланатын үміткерлердің тізімі бекітіліп, сайлауалды бағдарламасы қарастырылады. Еске салса, қарашаның 16 күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 4-ші шақырылған Қазақстан парламентінің мәжілісін тарату және парламент мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауын 2012 жылы қаңтардың 15-іне тағайындау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақ ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді тақырыптарымызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрсек. Ақпан айында Египетті ұзақ жылдар басқарған Хосни Мүбәракты биліктен кетірген Каирдің Тахрир алаңында өткен сенбіде наразылықтар қайта басталды. Үш күнге жалғасқан үкіметке қарсы наразылық шараларында полиция мен шерушілер арасында қақтығыстан кемінде 22 адам қаза тапқан. Шерушілер бас көтеру наразылықтарын қақтығыстарға жол беріп басқан өтпелі әскери билікті орнынан кетсін деп қазір осы билікке қауіп төндіріп тұр. Енді бұл тақырыпты сіздерге бүгінгі жаңалықтар редакторы Үкілай Бестай әңгімелеп берсе. Үкілай, сонымен Египеттегі жағдай не болып жатыр?
Рахмет, Сағат. Қайырдағы Тахрир алаңында жүздеген адам қауіпсіздік күштерімен қақтығысып, Мүбәрактан кейін билікке келген уақытша үкіметке қарсылықтарын танытып жатыр. Хабарлар қарағанда, қауіпсіздік күштерінің газбен атқылап шерушілерді күшпен таратуы кезінде қатты қақтығыс болып, кемінде 22 адам қаза тауып, 1750 кісі жарақат алғандығы айтылып отыр. Бірақ медициналық мекемелер соңғы мәліметтерге қарағанда қаладағы ең үлкен мәйітханаға 33 адамның сүйегі жеткізілгендігін айтып отыр. Олардың бәрі сол алаңда қақтығыстан кейін әкелініп отыр ма, ол жағы әзірге белгісіз, бұл мәлімет әзірге нақтыланбады. Египеттегі наразылықтарға ақпан айындағы Хосни Мүбәракты биліктен қуған төңкерістен кейін елде реформалар жасауға уәде берген уақытша үкіметтің сөзінде тұрмай өтпелі әскери жетекшілер билікте қалып қояма деген қоғамдық алаңдаушылықтар түрткі болған. Бұл қақтығыстар Египетте парламент сайлауларына бір апта қалғанда болып отыр.
Үгілі, сонда әлем елдерінің Египеттегі жағдайға қатысты реакциялары бар ма, қандай да бір?
Әлем жетекшілері Египеттегі бұл қантөгісті айыптап, Еуропадағының сыртқы саясат жөніндегі басшысы Кэтрин Эштен Каирдегі билікті қақтығысты тоқтатуға шақырды. Хабарлар қарағанда демалыс күндер жүздеген әскер мен полиция күштер шерушілер тарату үшін осы резинке оқтар мен көзден жас ағызатын газ қолданғанын осы әлем жетекшілері айыптап шықты.
Әуелі жалпы Тахрир алаңына шыққандар не деп жатыр, қандай талаптар қоюда олар?
Тахрирдегі шеру кезінде арқасына екі рет резинке оқ тиген 24 жастағы Сабри Халид Гиза қаласынан келген тіс дәрігері екен. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында адамдар елдегі әскери жетекшілерге тойып бітті деді. Олар қарулы күштердің жоғары кеңесінің қақтығысынан шаршады. Халық енді әскери жетекшілік бейбіт шерушілерге күш қолданған Мүбәрак режимінен де жаман болып кетті деп отыр. Олар әскери билікті жек көріп, әскери жетекшілік құласын деп ұрандатып жатыр, дейді Халид есімді азамат. Ал 23 жастағы Ахмад Айят есімді жас кәсіпкер жексенбі күні Тахрир алаңындағы топқа қосылған, ол биліктің күш қолданғанына қатты таңғалғанын айтады.
What's really tragic is that people are being
адамдардың атылып өлтіріліп жатқанын теледидардан көру өте қайғылы жағдай болды. Мен биліктегі адамдар, үкімет немесе әскери кеңес не болып жатқанынан хабардар деп ойламаймын. Олар теледидар арқылы біз біреуді өлтір деп айтпадық деп жатыр. Ол тікелей телеарнада болып, әлемдегі әрбір адам оны көре алады. Мен білмеймін, бізге, яғни шерушілерге жеткілікті қолдау болмай жатыр, деді ол азамат. Египет жетекшілігіндегі әскерилер өздерінің билікте қалу жоспары бар дегенді жоққа шығарып отыр және азаматтық басқару оға билікті беретіндіктерін айтады. Ал теледидар арқылы таратылған мәлімдемесінде үкімет бұл толқулар парламент сайлауларына кедергі бола алмайды деді. Египет парламентінің қос палатасына дауыс берулер қарашаның 28-інде басталып, наурыздың ортасына дейін болуы керек болған.
Рахмет үкілі әңгімеңізге, қымбаттаған, сонымен ақпан айында ғана ұзақ жылдар елді басқарған Хосни Мүбәракты биліктен кетіріп, төңкеріс жасаған Египет елінде тағы да саяси ахуал осылайша қызып тұр. Бұл мінекей осы Хосни Мүбәрак биліктен кеткеннен кейінгі алғашқы парламент сайлауы алдында болып отыр. Сіздер осы және басқа да жалпы әлемдік тақырыптарды Азаттық радиосының azattik.org деп аталатын сайтынан тауып оқуларыңызға және тыңдауларыңызға болатынын естеріңізге саламыз.
ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттаған, енді бір сәт шетелдік басылымдардың беттерін парақтап көрейік. Ақштың Атлантик кеңесінің сарапшысы түркиялық басылымға берген сұхбатында Орталық Азия елдерінде араб көктемі қайталана қоймайды деген пікір білдірген екен. Міне осы мақаланың мазмұнымен және онда айтылған ойларменен сізбен бізді қазір әріптесім Ермек Тілеген таныстырса. Ермек, бұлай деп айтуға, демек араб көктемі Орта Азия елдерінде қайталана қоймайды деп айтуға сарапшының қандай да бір дәлелдері бар ма екен?
Түркияның Хурриет газетіне қарашаның 20 күні берген сұхбатында Сақыштың аймақ бойынша сарапшылары сөйлесін, Орталық Азия елдері саяси экономикалық жағынан құлдырап бара жатыр деп мәлімдейді. Оның ойынша бұл аймақта пісіп жетіліп жатқан жанжалдар болашақта үлкен мәселеге айналады. Бірақ әлі күнге дейін араб көктемі сияқты реформалар толқыны бұл елдерге жетпек түгіл, олардың көкжиегінен көрінетін де түрі жоқ дейді американдық маман. Саяси экономикалық жағынан өзі олар ілгерілеп кеткен жоқ, басқаша айтқанда Орталық Азия елдері құлдырап бара жатыр дейді.
Ермек, сонда Уилсонның пайымдауынша Орталық Азиядағы жағдай халықаралық қауымдастықтың назарына қатты ілініп отыр ма?
Уилсонның пайымдауынша бұл елдердегі жағдай халықаралық қауымдастықтың назарына әзірше ілінбей отыр, бірақ осы бақылаудың болмауы әлем жетекшілерін төменде опық жегізуі мүмкін дейді. Себебі бұл аймақтағы жанжалдар керегіде үлкен дағдарыстарға айналып кетуі мүмкін. Оның пікірінше Орталық Азиядағы жағдай араб елдерінің ахуалдан мүлде өзгеше дейді. Таяу шығыс оқиғаларынан оқиғалары Орталық Азияға таяуарда жете қоюы неғайбыл болды дейді. Өйткені араб мемлекеттерімен салыстырғанда Орталық Азия елдері тәуелсіздіктерін жақындаған алған. Бұл аймақта да пікір билеушілер бар, оларында елді сәтті басқарып отырған шамалы, бірақ бұл елдердегі ішкі әлеуметтік экономикалық үрдіс әсіресе ірі қалаларда жоғары деген баға береді шетелдік сарапшы.
Ермек, Орталық Азия елдерінің әлеуметтік экономикалық дамуы туралы осы аптада Reuters басылымы да жазған екен. Агенттіктің хабарлауынша Қазақстандағы тағы бір мұнай компаниясы Лондон қор биржасына қатыспақшы екен. Ол жөнінде қандай да бір дерек мәліметтер бар ма?
Қазақстандағы Жайық мұнай мазгал компаниясы Лондонның қор биржасына толық тіркелгісі келеді деген өтініш айтыпты. Бұл компания орташа капиталды 250 компаниялардың индексіне қосуға мүмкіндік болады деп жазады Financial Times газеті. Басылымның жазуынша бұл компанияның депозитарлық құны қағаздары 2008 жылдан бері Лондонда сатып қойған екен. Жайық мұнай Лондон қор биржасындағы 250 компания тізімінен үшін White and Case деп аталатын заң компаниясына жалданған. Жалпы қазір Жайық мұнайгазының тәуелсіз директорларының үшеуі ғана тәуелсіз директор екен, басқасы мемлекеттің бақылауында. Жалпы Рейтерстің қабылдауынша Ирланд теңізіндегі минералында тіркелген Жайық мұнайгаздың өзі өкілдерінің қандай да бір пікір алынмаған бұған байланысты.
Тек өтінішті жөнінде айтылған, иә? Рахмет онда Ермек әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, осы және басқа да мақалаларды біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан тауып оқи аласыздар. Сайт демекші, сайтымыздағы тағы да бір хабарландырумен сіздерді құлақтандыра кетейін. Азаттық радиосы қарашаның 23 күні Астана уақытыменен сағат 16 мен 18 аралығында ақын айтыстардың жүргізушісі Жүрсін Ерманның онлайн конференциясын өткізеді. Жүрсін Ерман 1951 жылы Қарағанды облысы Ұлытау ауданы Байқоңыр ауылында туған ақын журналист Жүрсін Ерманның есімі ақындар айтысын жаңғырту, оны теледидар мен радиода насихаттау арқылы халыққа кең танымал екендігі белгілі. 1984 жылдан бері оның ұйымдастыруымен өткізілген үлкенді кішілі ақындар айтысының ұзын саны 100-ден асады екен. Жүрсін Ерман құрастырған екі томдық қазіргі айтыстар жинағы 2005 жылы Астанада жарық көрген болатынды. Айтыс туралы ондаған бейне аудио таспалар мен дисклерде шыққан. Қымбатты ағайын, Жүрсін Ерман ұйымдастырған айтыстардың біршамасын сіздер Азаттық радиосының Айтыс Азаттықта деген айдары бойынша әрбір бейсенбі сайында тыңдап келе жатырсыздар. Олай болса, Жүрсін Ерманға қоятын сұрақтарыңыз болса, азаттық.орг сайтын терсеңіздер, қазірден бастап сауалдарыңызды жолдай берулеріңізге болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай енді Қазақстан жаңалықтарына қайтадан бұратын болсақ. Астанада осы күндері Еуропалық және Азиялық медиа форум өтіп жатыр екен. Оны ресейлік РИА Новости агенттігі ұйымдастырып отыр. Қатарынан екі күн бойы жалғасатын медиа форум тәуелсіздіктің 20 жылдығы бақ пен қоғам атты ұранмен өтіп жатыр екен. Бұл жиынға ТМД, Балтық жағалауы елдері мен Грузиядан 300-ге жуық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен бұқаралық ақпарат құралдарының жетекшілері, бұқаралық ақпарат құралдарының алдыңғы қатарлары башкалы топ менеджерлери, блогерлер, сарапчылар катышып жатыр экен. Тәуелсіз общественная позиция басылымының бас редакторы Бақыт Күлмәкімбайдың сөзінше, аталмыш форум дәл қазір Қазақстанда өтіп жатқандығы бекер емес. Ол Ресей Қазақстандық ақпарат кеңістігіне ықпалын күшейтіп отыр деген ой айтады. Тілшіміз Меруерт Сәрсебай Бақыт Күлмәкімбайдан сұхбат алған еді, сол сұхбатты енді тыңдап көрейік.
Бақыт Күлханым, Астанада Еуропалық және Азиялық медиа форум өтуде, сіздің пікіріңізше осындай медиа форумдардың пайдасы неде?
Осы медиа форум өтетінін сұрау бір азынаулық қана мағлұм ба, атым бар, бірақ дегенмен енді ол қатыспағаннан кейін, біздегі тәуелсіз жалпы Қазақстандағы бүкіл өкілдер қатыспағаннан кейін тәуелсіз баспасөзден, оны деп айтуға болады. Мемлекеттік деңгейде өтіп жатқаннан кейін өзі Қазақстанда көп өтіп жатады ғой, Еуропалық одаққа, кедендік одаққа қатысты шоу, сондай-мындай деген нәрселер көп бой өтетін. Бұл да соның бірі шығар, мемлекеттік деңгейде болғандықтан ол енді ол мемлекеттік мүддесі қозғайды. Астанада өтіп жатқанына қарағанда осы медиа форумға санаулыған адамдар, одан кейін оған ресми биліктің өкілдері қатысатын болғандықтан бұл енді бір медиа форум, бір атты, бір ешқандай баспасөзге қатысты ашы шындықтар, баспасөзге қатысты бір шешілмей жатқан мәселе түрінде қозғалады деп ойламаймын. Бұл жерде баяғы біздің билік сол Қазақстанның өздерінің бір қолдан жасап алған әртүрлі одаққа мүшелігі, сол мына сайлау өткізгелі жатқандығы, бір соның бәрін, соны мақтан үшін елдің бәрін жинап өткізіп жатқан шара деп қана қабыл.
Бақыт Күлханым, аталмыш форумды дәл осы уақытта өткізуге қандай да бір себеп бар деп ойлайсыз ба?
Әрине бар. Енді кез келген мемлекеттерде өзі мына сыртқы байланысқа қатысты әртүрлі шаралар өтіп тұрады ғой. Оның енді дәл қазір бір өткізуге бір сайлау алдында, сосын кейінгі мына Қазақстанның әлгі Евразиялық одақ құруға деген президент Назарбаевтың ұсынысының әлгі іске асқалы жатқандығына қатысты болғандықтан бұл бір мақтан, мадақ түрінде өткізіліп жатқан дүние ғой. Ал жалпы қазақ ұлтының жағдайына қатысты тұрғыдан алғанда бір өткізуге қажеті жоқ. Бір Қазақстанда шетелдік делегацияны келіп, бюджеттегі қызметкерлердің төлеген салығының есебінен, мемлекеттің байлығының есебінен ақша шашу бір таңғаза дабыр деп қана айтамын ғой енді.
Ал Қазақстанда өткізуіне не себеп болды деп ойлайсыз?
Қазақстанда өткізуіне себебі мына президенттің бір басынамашыл болып кетті ғой соңғы кезде. Бір жылдан бері кедендік одаққа мүше, мына экономикалық кеңістік, сосын кейін сол жуырда ғана Гамбиев-Медведев үшеуінің арасында келісімге қатысты болғандықтан соны енді біз Қазақстан соны қолдайды, болашақта Евразиялық одақтың орталығы осы Астана болады деген тұрғыда алғаннан кейін ол біздікілер өздері бастама көтеріп осы бізде өткені дұрыс деген шығар, сондықтан соған байланысты өтіп жатыр деп ойлаймын. Егер бұл бақ өкілдеріне қатысты болғанда несімен мақтанасыз? Бақтың өкілдері қуғындалуы, журналистердің сотталуы, мысалы Есіргеповтің түрмеде отыруы, ана Соқнияз Күшіковтің түрмеде отыруы, мысалы соңғы кездегі мына Гүлжан Өркіс сайтына қатысты қозғалып жатқан іс, біздің мына дат жобасындағы газеттер қозғалып жатқан іс, тәуелсіз баспасөзге қатысты келеңсіз жағдайлар көп қой. Билік тарапынан жасалып жатқан қуғын, құдалау, сот ісі тұрғысынан алғанда бұл сонда қандай мақтан болуы мүмкін? Егер оған Қазақстандағы барлық осы тіркеуден өткен бақтар қатыспағаннан кейін мемлекет өздерінше жеке елден бөлек барлық қоғамдағы ақпарат құралдарынан тыс өздері ғана өткізіп жатқан бақ болғандықтан оны бірақ жетістіріп бір сондай медиа форум өткізуге болатындай жайы жоқ деп ойлаймын Қазақстанның.
Медиа форумдар көп өтіп жатыр ғой, сіз де өзіңіз айттыңыз. Солардың бір өту мақсаты қандай болу керек?
Жаңағы бұрынғы медиа форумдар өткен кезде тек қана мына Қазақстанның мүддесі тұрғысынан қаралу керек бар дүние. Біздің Қазақстанға келіп алып ана жақтың мәселесін шешу деген ол тіпті бір миға болмайтын дүние ғой. Бұрынғы медиа форумдарда бір жылдары Ауғанстанға, бір жылдары Иранға арналып жатты. Ол қарапайым қазақ үшін осы мемлекеттің азаматтары үшін оның қанша қажеттілігі бар. Егер ондай медиа форум біздің елде өтетін болса, ол біздің бақ өкілдеріне, біздің ақпарат кеңістігіне енгізетін оның бір жаңалығы болу керек. Біздің журналистердің содан алатын бір сондай үлгісі болу керек. Ол мемлекеттер бізде өткізуі керек. Олар өзінің көздеген мүддесі бар. Олар сол өзінің мүддесіне жетеді. Егер РИА Новости есеп өткізіп жатса, демек олар осындағы ақпарат ағымына өзінің ықпалын үстемдік ету үшін жүргізіп жатыр деген сөз. Алдағы уақытта Ресей әлі де болса тағы да жалғастырады ғой. Олардың өзінің көздеген мүддесі бар. Онсыз да біздегі мына телеарналар, өзіңіз қараңызшы көшедегі дүңгіршектер сататын газет журналдар бәрі Ресейден келетін ақпараттар. Ақпарат кеңістігін басып алу енді олардың ойында жүрген дүние ғой. Ақпарат кеңістігі жалпы мына Қазақстанға өзінің ықпалын жүргізу, оның үстіне біздің басшыларымыз да сол Ресейдің ықпалында азаматтардың ой өрісін жаулап алудың бір түрі ғой ақпарат кеңістігін басып алу деген. Сондықтан енді оның жемісін көрерміз.
Көп рахмет сұхбатыңызға.
Жақсы.
Жақсы, сау болыңыз.
Ол ғылым құдіретті ешбір нихаятсыз ғылымында ғафләт, құдіретінде епсіздік және нашарлық жоқ. Саниған сұнғатына қарап білесіз. Бұл көзге көрілген, көңілге сезілген ғаламды қандай хикметпен жарастырып, қандай құдіретпенен жарастырып, қандай құдіретпенен орналастырылған ешбір адам баласының ақылы жетпейді. Бірақ пендесінде ақыл хүкімші қайрат қуат қызмет қылушы еді. Соған қарап ойлайсың, Алла Тағаланың сипатында солай болмаққа тиіс. Бірақ әуелде айтқанымыз ғылым, құдірет, біздің ұғымымызда ғана екі хисап болмаса, бірақ ғылымды құдірет болуға тиіс. Олай болмаса, сипаттар өз орталарында бірі табих, бірі мәтбух болады ғой. Бұл болса тариф Раббіге жараспайды. Сегіз сипат қылып, және ол сипаттар лағиру уәләхуа болып, бұлай айтуда бұлардан бір өз алдына жамағат, яғи жамиғат шығып кетеді. Бұл болса келіспейді. Егерде сипаттарды әрбір басқа-басқа дегенде көп нәрседен жиылып, ынтымақ пенен құдай болған болады. Дәу батыл, бір ғана құдірет пендеде болған қуат, құдірет ғылым ақылдан басқа болатұғын, Алла Тағалада болған құдірет ғылым хәм рахмет. Ол рахмет сипаты сегіз сипаттың ішінде жазылмаса да, Алла Тағаланың рахман, рахим, ғафур, уадуд, хафиз, саттар, разақ, нафиқ, уәкіл, латиф деген есімдеріне бір ұлығы сипатынан есептеуге жарайды. Бұл сөзіме нақлия дәлелім жоғарыдағы жазылмыш Алла Тағаланың есімдері. Ғақлия дәлелім, Құдай Тағала бұл ғаламды ақыл жетпейтін келісіммен жаратқан. Онан басқа бірінен бір пайдалатығын қылып жаратыпты. Жансыз жаратқандарынан пайдалатығын жан иесі хайуандарды жаратып, жанды хайуандардан ақылды инсанды жаратыпты. Жансыздарды еті ауырмайтын қылып, жан иесі хайуандарды ақыл адам баласы асырайтын қылып, хәм олардан махшарда сұрау бермейтұғын қылып, бұлардың хәммәсінен пайдаларлық ақыл иесі қылып жаратқан.
Ардақтағайын Азаттық радиосының хабарларын сіздер кешкі және таңғы уақытта қысқа толқынның мынандай жиіліктерінен тауып тыңдай аласыздар. Таңғы 7 мен 8-дің аралығында қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8-дің аралығында қысқа толқынның 9445 пен 15330 жиіліктерінен тауып тыңдай аласыздар. Ал Алматыда орта толқынның 13.41 жиілігінен күнделікті таңғы және кешкі бағдарламаны тыңдап жүрулеріңізге болады. Құрметті ағайын, біздің бұл жарты сағаттағы хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет ұсынып өтейін. Қазақстанның дін істері жөніндегі агенттігінің төрағасы Қайрат Лама Шәріп, Қазақстанда қазан мен қараша айларында болған террорлық актілер дін туралы жаңа заңның қабылдануымен байланыстырылмайды. Египетте сенбіден бері жалғасып жатқан қақтығыстарда кемінде 22 адам қаза болды деп хабарлады Денсаулық сақтау министрлігі. Билікті азаматтық жетекшілерге тезірек беруді талап еткен шерушілер мен полиция қақтығысынан тағы да 1750 адам жараланыпты. Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоған Сирия президенті Башар Аль-Асадқа Сирия жетекшісі ретінде күндері аз қалғандығын ескертті. Бұл туралы Стамбулда мәлімдеген Ердоған, Асад танкілермен қару-жарағына белгілі бір мерзімге дейін ғана сенім арта алады деді. Шешенстандағы содырлардың жетекшісі Доку Омаров Түркияда қаза тапқан солтүстік қафқаздық содырлар үшін Түркияға жауап қайтарамыз деп сес көрсетті. Пәкістанның әскери басшылығы дүйсенбі күні елдің Белуджистан провинциясында жүрген шекара күзетінің сарбаздарына қарулы адамдар жасаған шабуылдан 14 сарбаз қаза болып, 10 адам жараланды деп хабарлады. Испанияда өткен парламенттік сайлауда Мариано Рахой басқаратын оңшыл консерваторлардың халықтық партиясы сайлаушылардың 40% дауысын жинап жеңіске жетті.
Сирияның сыртқы істері министрі Валид Аль-Муалем Араб Лигасының батыс елдерінің құралы болып отыр деп айыптады. Министр бұл жайлы Араб Лигасы Сирияның мүшелігін тоқтатып, Дамаскының бейбітшілік жоспарына түзету енгізу ұсынысын қабылдамай тастағаннан кейін мәлімдеді. Әрдайымда амандықта тілдескенше сау болыңыздар.